Campus FM je prezenta.
Metal Moh i Sir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh i Sir Park.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Il-rakkont tal-lum għandu mir-riħa antika tal-eliqi qabel u wara l-ħsad. Riħa ta' ħamrija friska u mdemla, riħa ta' żara u riħa tal-qasbija.
Oriġinarjament, nis-silta minn novella qasira tiegħi meħuda mill-ktieb ta' novelli ta' 300 kelma imħabba buffa. Imma hemm aktar minn sempliċi ironija f'dan ir-rakkont kif tawaltu wissajtu u adattajtu għal din l-antoloġija ta' Campus FM. Metal Moh isir palk. It-tela.
Rakkont drammatizzat ta' George Peresso. Twila t-tela.
Wif għat-tela.
Ibsa t-tela.
Twila, wif, ibsa, umħarb ta' dik it-tela.
Anki il-bawla kienu jibatu. Anki l-ġip li missiru kien xara mill-irkant tal-militar kien jitqanżaħ biex idawwar ir-roti fuq dik il-modija kera u blatija. Meta hu kien għadu tifel ma kienx ibati jitlaħħaf flimkien mal-merħla naċ. Hemm fuq kien hemm ħaxix tajjeb għall-mos u n-naċ, itir kien. Hemm fuq fejn huma ta' reqqa kellhom ftitthom nitraba, hemmhekk kien isib il-ġenna tiegħu. Jitellaq mal-klib tal-assa, jiġri wara n-naċ u frifet, jgerfex għal-bebbu, xi ħarba tin-nemel, jaħsad il-gramxul u xi xaħmet l-art, jfittex il-ħanxul u jmerraqħa l-qunixef bil-fjur tal-qarsu jew il-frott jew minn xi ġibja. Sakemm tfarfar sew u missieru kien qabdu imitt idejh.
Issa li xjaħ bil-kemm saħħa f'riġlejh, x'ritt jerġa' jitla' sa hemm fuq.
Hemm kienet għadha l-ħaruba xiħa mejjuna bibsaten bħal mara mawġa biex ma tintelaqx. Hemm taħta kien jiskem misħana li d-dum biex tgħaddi, mixxita li d-dum biex tinżel, u minn hemm kien ra l-ewwel darba lill-lonza ta' merza. Tfajla mfarfra, sabiħa daqs fjura selvaġġa. Huma wkoll ta' merza kellhom biċċa għartem fuq l-olja, mhux il-bogħod mill-qasam tagħhom, għalkemm ir-razzetta merza kien fin-naħa l-oħra tal-olja fil-bidu ta' triq. Min hemm it-triq ma kinitx daqshekk tqila u mħarbta u għolja bħal triq li kien jieħu ta' tifel biex jilab u meta tfarfar sew u beda jagħti daqqa tit lill-missieru, kien qed jistrih taħt il-ħarruba, joħlom bajnejh iberqu u jarxu bejn l-aħdar maħmuġ tal-weraq tal-ħarrub u li kħal tan-nir tas-sema imċajpar biss minn xi ħajbura. Sema l-missieru jgħajjat mill-bogħod ma' xi ħadd.
Hawn x'dej tagħmilha? Etla, għammux taqam, għajdu l-messirek, għora ma narokx id-daħħal il-maħla fil-qasam tana, zom il-bot minn għam, etla, etla.
It-tawwal minn taħt il-ħarruba, missiru kien qed joħodha ma daqxej ta' tifla, l-onza ta' merza. Ra toħodha ma missiru minn kejja li bil-kem kella, kem seta' kella, daqsu 11-il sena, u missiru ikeċċi għalhemm. Minn taħt il-ħarruba, zamma missiru, bħalu kien kiber u dera joħodha kontra dawk anki li jiġu għal xi mixja jew jikkaċċjaw li kienu jitħluq imqar f'modija li missieru kien jgħid li hi privata. mux darba u tnej bħal missieru qabaċċi ġebla biex igara lil min kien jazzarda jirfes fuq l-ar tagħhom nixfa jew miżruha. Darba lil tal-mużew fil-ħarġa tagħhom ta' nhar ta' ħadd, għal ftit ma kellimhomx ħażin bli għandhom u bli m'għandhomx. Imma lil din it-tifla mibnija sabiħ li kien qed jara l-ewwel darba. Rari huma kienu jgħaddu min-naħa l-oħra tal-għolja, anqlitlu kurzita. U bħal xejn ma gwistaħħiex tibgħat lil missieru minn taħt li l-sien jieħdu l-hemm u l-hawn b'kemm għandu u b'kemm m'għandux. Hekk żgur qaltlu lil missieru. Minn fejn kien moħħ bihom mistkemm seta' jifhem li x'offita hekk kienu qed jgħidu. Għandhom fir-razzett kienu mdorrijin jitkellmu kif ġiġi, kelma ma jaħsbuwiex u ma joqgħodux jorqmuha u jħawruha. Imma kienet l-ewwel darba li sema jew derlu li sema tifla bħal dik. Tibgħat lil wieħed kbir. Jixxejjer wara li fissritlu li kull ma għamlet kelli daħlet fl-għalqa tagħhom għax naġa ħarbit il-għalem.
Ma jimpurtanix, jak tarġa tiġi l-għawd, inni ġisal dik il-naġa.
Sema li l-missieru jgħid u ma ħax pjaċir bi kliemu. Minn fejn kien ra għajnejha jibru bil-qilla, imma għajnejn kbar u suwettuta. Kellu jdum ma jarom, għall-inqas mill-qrib. It-tifla bdiet tieħu triq oħra biex tmur tira lin-naġġ. Kellu jsir jaf li kelma minn hemm u kelma minn hawn li ta' merżaq huma ta' reqqa ma kinux jinħamlu. Min jgħid fuq ġust patrunat ta' modija, min jgħid fuq ġiebja, min jgħid fuq xi ħsara li kienet saret lil lejjel, min qasqas li l-firda kienet waħda antika aktar mill-ħarruba li kienet tifret il-qasam ta' reqqa mill-art magħrufa bħala tal-mensa, li kienet firxa kollha tal-kurja. Bil-qbila lil ta' ċabsu l-aktar familja tal-bdiewa tat-tajjeb f'dawk l-inħawi. Wara għamel żmien jara li t-tifla titla' bil-merħla f'xi art moxa u blatija ta' ċabsu. Anki ma ta' ċabsu, issieru ma tantx kemm il-ħelwi, u ma kienx jaqla' jnejh minn dik it-tfajla fuq tagħha. U hi indunat b'dik il-ħarsa tagħha li tidher mistħija imma minn taħt imqarċa u tħajjar u kibru hekk, ftit imbeda minn xulxin imma donnhom jiftemu bil-ħars. Sakemm darba. Issa kienu tfar frusew it-tnej li huma. Bla mistenni, iftit sħab miġmuħ fis-sema, inaqat, sweet, u faqgħet xi baxxita birra ta' tmiem is-sajf. Ra lill-lonza bl-erba' naġiet li kellha tinfixel. U sejħilha.
Lonza, lonz. Ejja stkennaw taħt il-ħarruba.
L-onza deret tinfixel aktar għal dik is-sejħa, imma meta sejħilha darba tnej u x-xita qlilet, frada ta' salib saret asra, qollet ftit id-dublett u ġriet għalejn il-ħarruba.
Kont ix-xarrab asra kieku ma tħalx hawn. Il-weraq u l-frijiet tal-ħarruba marsusa jishom saqaf ta' għarix hawnhekk.
U ma tafx int.
Minħabba li darba jew tnej kien kisret missier jewx, u tagħtix kos dak, dak m'għamul hekk. Anki mala safar joħodha.
Iva, hekk nismagħhom jgħidu d-dar, imma jgħidu li jommok mara ta' tzokkor.
Ekkju, ekkju.
Ħana għajdlek, ma rridx niġi l-hawn u jarani taħt il-ħarruba u se jkeċċini ta' wara kellha xawn ta' ċabsu u dawk ma jgħidu xejn.
Illum tabbix rasek, missiera missier saqlew. Ommi hu marru jwaslu l-ħija l-kbir lejn id-dwana għax se jsifer lejn l-Awstralja.
Kulħadd jitlaq l-art qiegħed hu xu jsifer?
Mawx liħ mill-art lons. Jibsa u qalba ħażina nama nal-bdiewa. Ma jien, Malta ma nitċaqlax ta'.
U lonqos jien?
Nomlek, għandek 18 lons.
Nar Santa Marija laqtom jien?
Mela, mal-qbiela. Etnej marbutin mal-qadizina għent. Jien nar Sant'Anna, għall-axħor tal-Oljon simma. Ommi tgħid li kieku kont tifla. Lila kienet issemmini bħajra xtik il-patruna ta' tqola ta'. Ma, ħriġtela tifel. U ma ddejqitx u laqas missieri għax għandna tnejn su bin qegħdin. Jew konna għax il-kbir hemm parpar u ma jridx jaf aktar bil-bidja. Hija eżaq l-aw lons għax fejn qiegħda lilma niżel qishom immiżier.
U resqet u b'maktur bdiet tixxotta wiċċa u xara mill-ilma. Ġibdet ftit il-qmejsa mxarba qasra u bdiet tixxotta sidira. Nardu ma qalax għajnejh minn fuqha u minn fuqhom par sider kbar u mlaħma u mimlija. Donna xejma kienet qed tistħi minnu. U meta dawri la dirah ma' spallita, hija l-ewwel inħażet, imma ma tbedilx.
Lanz, emminni tu. Emmendu rajtuk l-ewwel darba, ma stajċ inneħik minn qudiem għajnejja. Hemm xi hemm bejn il-familji tagħna semma.
Wejja nart, moħħok fejja żgur. Tajt m'għandek xi waħda jew meta tinżel sar-raħal, jew toħroġ pulejt ma tmux jitfittex xi waħda inti.
Hawn inti jidonnu kassa fuq ej.
No.
Imma fuq inti m'għandi meħħad. And biss kmet li moħħej u li ħolm tiegħi.
Tassew!
Naħliflek. Don, ho.
Imma taf kif inhuma tagħna u tagħkom. Għadak bil-kemm ħarsu lej xulxejn.
Mhux aħna rrid inħarsu lej xulxejn? Lan sinti lili ma tafniex taw. Jekk indaħħal xi ħaġa f'rasi rrid asseħ b'xi mod jew ieħor. Ħares. Jaqgħu inti mwedda li xi wħed?
Mhux eżott. Imma tiegħi jridu iqabduni lil-leli ta' ċabsu.
Lil dok? M'inti ħnejdu għavini jinta, dek ġibda lej.
U jien aktar għandi ġibda lejn il-gerwiel mill-li lejn l-li ċabsu?
Il-gerwiel? Minu? Minn barra rħol dan?
Il-gerwiel il-keb tal-assatwona imqareb u fuq tijaw.
Assa, il-nevan.
Ora, il-xita waqfet, il-sema għat jinfetax.
Nerġenarak, Lons.
Minkejja li dakinhar ma tatux tweġiba ħlift bis-sima imqarba, iju tirranġa ħwejjeġa, minn dakinhar iltaqgħu aktar minn darba. Anki meta min għalihom ma kien jarhom ħadd, taħdik il-ħarruba xiha qisha ħuttaba kuntenta. U taħdik il-ħarruba fil-qasam tal-mensa tal-kurja, iltaqgħu aktar minn darba. Dbewsu u nardu fiċ-ċila sidira mimlijin u mlaħma bla ma jiqgħadet lura. U meta midda u daħħal idu taħt il-biesa, l-onza tniedet. Uħon qot it-twerżieqa e kif dexa li ħarket il-frija ju l-weraq u l-imwieżet tal-ħarruba ħakmet ukoll il-ġisim ftiteri. U minn dikinhar kienu jsibu kenn lem u lawn fejn jinħabbu. Imma xi għajnejna rriexa u wilsna impeċil għaxerduha li l-onza u nardu ta' sikwit kienu jfittxu il-kumpanija ta' xulxin u l-ħarsa li kienu jagħtu ma kinitx ta' ġirin. U semgħu tad-dar, Mister Nardu tberen.
Ara ebni, m'hemmx ngħid ma ta' merżaq, eh? Hawn tanċebbed f'dik meħħok, isma' minn ngħid. Fejn jamru l-bdabat massik żbul. Imbagħad wara kollox, dawk għandhom. Il-ġen fil-familjeta.
Omma l-onza u kol kienet imħasba. Sabet li t-tifla wahida kif kienu qed jiġbru l-bajt. Ija ruħ, jara ma tallinix ta. Jekk jisma' missierek bil-kbir jagħmilha, jew ittaħxi waħda u madonna jimbara. U warajh jien. U wara kellex issa l-ftejn ma ta' ċabsu mexa sew u lel imħajjar għalik. Ruħ ja ħasra, ta' ċabsu ta' tajjeb għax wertu minn anziju minn qassejs. U skont ma qalu, Mister Leli se jiftaħlu ħanut tal-ġwies u dak iġejb. Barra minn hekk, dawk nissew. Mhux bħal ta' reqqa donnu m'għandhom ruħhom mibju għall-ix-xitan. L-aktar dak nardu. U skont ma jgħidu għandhom il-mar tas-sider fil-familja, ora ma tallinix binti Madunna. Ħabret li Rusija tal-onza ta' merza u leli ta' ċabsu. Imma Nardu kien jara xi gerfex biex jara lill-onza, u mhux jara biss. Tliet xhur qabel iż-żwieġ, l-onza fiċċet lil Nardu u kienet tidher imħarbta.
Jiex għandek l-onz? M'intix siktek illum.
No, xejma jien f'sikti Nart hej.
U taħseb li hemm sikti?
Isma' Nart, dax-xar żomli, għadni ma rajtx.
Mannaġ. X'ta tagħmel issa?
U xi tridni nagħmel? Jekk ngħid lil-omm il-missieri dawk joqtlowni.
Memx tomen? Nejdu l-om li u tijaj u jkollom iżawġuni miħak.
O, ma tafxentajt, nartju hossa.
Nkella?
O, nkella xiex.
Nkella, nora kif nomel għaro, neħdu konċiħat u jatik xaħada biex tarġatwar.
O, noqtol tarbeja, nartu nibata fidlam tal-lembu miskejna. Ma torox. Daqat ma namlu. Tortija jwara kellex ix dakinar, meta naħseb il-qbad veru ġannint.
U jem mux inqas minnek. L-onza xkiku taf kif jien għalik. Ara, forsi taf xie mara tal-bdiwa li għafu jgħatu xie mistura tal-ħxejjex li jħaffu l-mlimxija tal-dem. Jistaj kulli tinsab mafusa u mitħajiet tat-tix ta' wara kollu jittak li marra t-tix.
O, jistaj kull veru għax imħawda. Ara x'namlu nistanna ftit ieħor to. Stenni turat, u mill-bogħod xejret lil Nardu u qaltlu li hemm kellex sew u sar iż-żwieġ. Il-ġirien ta' madwar l-għolja kollha kienu mistiedna barra ta' reqqa. Dakinhar tat-tieġ Nardu ma derx finħawi, daħal sal-belt u biex ġilura kellu jikri taksi għax ma filax isuq il-karozza tiegħu. Kellu sakra fuqu. Issa l-onza u Leli ta' ċabsu kienu ilhom sena miż-żewġin. Leli kien imkabbar bil-mara sabiħa, l-isbaħ mara tal-inħawi u l-onza tkiddet bid-dwejjaq. Imma wara sena u fuqhom wiċċ Leli wkoll beda juri l-kidda tal-ħsieb. U aktar ma jgħaddu x-xhur aktar wiċċ Leli jitħasseb. Minkejja li pruvaw fuq li pruvaw, l-onza ma setitx tinqabad, bħal xejn ta' ċabsu ma ridux iwaħlu fiha. Imma ħadit għand professur, għalilha li kollox kien sew, minn barra u minn ġewwa, u tax tifhem li jekk kien hemm xi ħaġa ħażina, dan kien ġej mir-raġel. Imma Leli ma ridx jaf b'tobba għax kien raġel imgerrex u mistħi. Jifhem biss fuq bejjem u l-alf tagħhom. Imma kienet tgħidilha kif imorru l-affarijiet. Forsi Lejli ma kienx qed jagħmel kif suppost u fil-ġranet li tista' tinqabad, affarijiet li jafuhom il-bejjem ukoll aħseb wara l-bniedem. U tbita biex titlob u tagħmel kemm il-weda lill-Madonna ta' Pinu tal-Mellieħa tal-Karmnu lir-Redentur lil Dun Alfred lil San Gilardu Majjella, protettur ta' tqala, kif ukoll lil Sant'Anna u lil San Giuseppe u lil Santa Rita tal-Impossibbli. U għexiren ta' qaddisin oħra li kien jissuġġerilha l-konfessur meta l-om kienet tmur tiftaħ qalba xi inkwiet għandha għax it-tifla tajba imma żewġa milli jidher xott. U l-patri kien ġabilha ftit ilma tal-ordes biex it-tifla u żewġa jitbaħħu bih. Omma kienet ħed itilha nofsu żana domni ma lilbisi ta' taħt u qaltilha biex iddaħħal xi 4 santi f'ħobba u aktar l-isfel biex jgħinu għaż-żomm jekk dak żewġa kien jasal biex jitħarrek ftit. U Leli kienu koll iżomm 4 santi, kemm taħt il-beritta u kemm mal-qatt, imsejkna qaddisin fejn kellhom isibu ruhom. L-onza baqgħet xorta waħda tara xi kultant lil Nardu u tgħidlu biex joqgħod attent imma dan kien kera daqsxejn ta' kmajra fi triq San Kristofru l-Belt. Għax issa beda jitla ta' sikwit sa hemm u ma ridx jaf aktar bleliqi. Meta kien jixrob imlaħlaħ sew, kienu kollu fejjiet farasu u ma jkollux għal fejjiet suq lura lejn ir-raħal. Ħajtu minn dul-onza żewġet tħarbtet u tad-dar bil-kemm kienu jiftħu ħalqhom għax kien jitlalu malajr. U meta darba ħajruh jitla l-Awstralja ħdejħu il-kbir, tant żibel li farrak u kisser kull ma sab taħt idejh. U ommu bkiet u wara dbikmet u ma qatlux kelm oħra. L-onza bl-iskuża li tmur sal-belt tinvista lil Santa Rita u lill-Madonna tal-Karmnu, mhux darba kienet tgħaddi sal-kmajra ta' Nardu, jitkellmu, tiftaħ qalba, ix-xerreċ ċidema, jitanqu, jitbewsu, jitfarġu u jinħabbu.
Dawk is-santi wid-domni li ommuk tħejtlek ma lilbisi ta' taħt biex tinqabad, mhux se jagħmlulek xejn, mhux se jgħinuk xejn l-onz. Int qaddis wieħed jista' jgħinek.
U darba minnhom l-onza kellha l-konferma wara li żammilha l-aktar minn 15 li kienet qila. Leli ta' ċabsu rid itir bil-ferħ kulħadd gawda miegħu klijenti u qaddisi, u sar ferħu tqassim ta' flus, u xemat il-bosta qaddisi niċċeċ u knejjes għax l-onza ħarġet ejla, Alla jbierek u f'ħajja Alla. Ngħidlek kienu jafu li ma' qaddis irnexxilu jtaqqal lill-onza. I u nardu. U wara ġmiel ta' tarbija, tifel biħ is-saħħa, twildu tnejn oħra. Tifel u tifla u darba faqsu tewmin, bniet. Kollha bis-saħħa tal-vista li l-onza minn żmien għal żmien kienet tagħmel lil Santa Rita. U tgħaddi tinvista wkoll il-nardu fil-kamra li kellu fi triq San Kristofru. U kienet iżommu formata fuq it-tfal u kultant anke ġiblu xi ritratti tagħhom. U kultant jitlomu għax nardu kien igerger li kienet qed taqtaw u jisserraħlu rasu li kien minħabba tfal, żar mod u kbar ieħor. Imma dak kien żmien ilu. L-onza u nardu kibru, qrib xulxin u mbeda. Sakemm l-onza qrib il-ħamsin imbarmet wara ajma orkot sidira u marret quddiem Alla. U nardu li issa kien inġabar għal kollox il-belt, għamel f'qalbu u ġar dak in-niked daqs skora tqila li kien iniżżel mill-issiva tal-vapuri li kienu jidħlu l-marsa mobbija bil-ġid. Imma kultant kien jasal sa għand ommu. Issa xi ħaqqa u għajnejh kienu jiżebġu biex jara li jilmaħx it-tfal li l-onza kellha minnu. Ommu kienet waslet fl-aħħar. Kien imur jara spiss. Nart, semmur quddiem Alla u se tħallini mħasba fejk.
Alma, ma nafx noħsib tiegħi nifsi jien.
Bqajt ma nġbarx.
U aħjar waħdi jomha.
Forsi tortana, tiegħi u ta' missierek. Imma ma kienx minn Alla forsi min jaf it-toroq t'Alla.
Tassew oma, min jaf it-toroq t'Alla.
Li kien ibni wara dawn is-snin kollha. Imma ma nistax immut mingħajr ma ngħidlek.
Xie tħajli, għajli ma?
Inti ġili rajtom it-tfal tal-onza. Alla jbierek għax issa li risq għalejn il-mewt. Aħjar najtek.
Ajtek ma?
Imma Ġesu Marija, għanda żewġ subien ifakruni fik, meta kont żgħir. Huma u jikbru qishom int. Fuq ruħhom bħalek, Alla jberikhom għax aħjar najtek.
Berikhom inti wkoll ma. Berikhom.
Wara l-mewta ommu ftit li xejra saq lejn ir-raħal u lejn l-olja li fal dawk il-ftit drabi biex jarrex fuq uliedu. Is-subien wiċċu u l-bniet issa xebbiet mamula wiċċ ommhom. Imma qalbu kienet tinafas kif jara l-bniet tiegħu u tal-onza żbieħ daqs ommhom. Jiftakar, jifraħ u jinket. U daqs tant joħollu liet li kellhom it-tnejn il-kbar, in-neputijiet tiegħu li qatt ma setgħu jsejħulu nannu. U fl-aħħar meta x-xuhija u l-mar bdew ikiddoħsew, qabad karozza tal-linja mill-belt, għax bitrejt ta' jdejh ftit kien jissogra jsuq, u wasal sar-raħal. U qabad it-tela jtzappab u jistriħ fuq il-bastun. Kien jaf li se jsiba mibdula sew. Eli imitluqa u l-art moxa tal-mensa tal-kurja bdiet timtela b'vilel u bini ieħor. Ta' ċabsu kienu għamlu aktar flus.
Men jaf. Għadi ġemmi l-ħarruba.
Twila t-tela.
Jibsa t-tela.
Wieqfa t-tela.
Twila u jibqa, jibsa u mħarbta dik it-tela.
Xi jim wara, kacċatur daħalin edha taħt il-ħarruba xieħa u ħareċ jiġri mwerwer.
Oj, oj, għaw raġel xieħ mejjet taħt il-ħarruba.
Smajtu.
It-tela.
Rakkont drammatizzat minn George Peresso.
Il-prezentazzjoni u produzzjoni ta' Salim Bahaġa
u George Peresso għal Campus FM.